Mirziyoyevning prezidentlik vakolatidagi bir yillik boshqaruvi umidlar alangasidan tortib, o'zgarishlarga ishtiyoq so'nib borayotgani bilan ham kuzatiladi. O'tgan yil 14-dekabrda O'zbekiston prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan Shavkat Mirziyoyev o'zining bir yillik boshqaruviga xalq bilan bevosita muloqot jarayonida hisobot berishi haqida ma'lumotlar bor. Yangi hokimiyat ostidagi dastlabki yilni baholar ekan, o'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih islohotlar va'dasida qolayotgan prezident Mirziyoyevni ochiqlikka, o'z xalqiga suyanishga chaqirmoqda.
Mana shularga oldimda to'sib turibdi. Millatim, chiq maydonga, o'zingiz bergan vakolatlarni himoya qiling, deyish kerak va xalqni safarbarlikka chaqirish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyev boshqaruviga rasman bir yil to'lar ekan. Prezident xalq bilan bevosita jonli muloqot o'tkazishiga doir ma'lumotlar paydo bo'ldi. Xalqaro press-klub doirasida o'tishi rejalanayotgan muloqot Mirziyoyevning bir yillik boshqaruvi hisoboti bo'lishi kutilmoqda. Ammo ayrim nashrlarda berilgan bu xabar hozircha rasman tasdiqlanganicha yo'q. Shavkat Mirziyoyev 14-dekabrda O'zbekistonning ikkinchi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Prezident shu bir yil davomida mahalliy matbuotga intervyu, jurnalistlar savoliga javob bermadi. Ammo televideniye muntazam ravishda Mirziyoyevning turli tadbirlardagi chiqishlarini namoyish etib keldi. Ashaddiy tanqidlar bilan kuzatilgan bu chiqishlar Mirziyoyevni jamoatchilikka faol islohotchi, keskin o'zgarishlar tarafdori sifatida tanitdi. Televideniyadan matbuotga, ijtimoiy tarmoqlarga ko'chayotgan bu chiqishlarda Mirziyoyev tanqiddan xoli. Muammolarda asosan quyidagi rahbarlar aybdor sifatida taqdim etiladi. Bir yillik boshqaruv prezident Mirziyoyev qiyofasini jamoatchilikda xuddi shunday tartibda shakllanishi bilan yakun topmoqda deyish mumkin. Bu qarashdan uzoq yillar O'zbekiston hukumatini tanqid qilib kelgan muxolifat ham mustasno emas. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solih Mirziyoyev bayonotlaridan umidlangan tanqidchilardan. Hokimiyatga kelganiga bir yil to'lgan Mirziyoyevning chiqishlari Muhammad Solihga hamon samimiy ko'rinadi.
İlk kunlaridan beri kuzatib borayapman nima chiqishlarini. Rusiya bilan juda qattiq haligi yaqinlashuvi meni juda qo'rqitgan edi va bunga qarshi men o'z gaplarimni o'sha paytda aytganman. Lekin keyin o'sha xalq bilan uchrashib, xalqning oldida, jamoatchilik oldida chiqishlari menga haqiqatan samimiy ko'rindi. Bugun ham aytayotgan gapida samimiyatning izlari bor. Ammo bir yil o'tdi, bir yil. Bir yil juda oz bir muddat emas, juda katta bir muddat aslida. Vakolatlarni o'zida to'plagan bir prezidentlik lavozimi bor O'zbekistonda. Bu imkonlarga sahib bo'la turib va bir yil ichida qilingan ishlarning natijasiga qarasak, o'sha lavozimdan kutadigan narsa emas bu. Juda oz o'zgarish, juda oz. Ya'ni deyarli yo'q menimcha. Shuncha gapni gapirib turib, hech bo'lmasa bir 10%, 15% ni bajarmaslik qanday qilib bu mumkin? Haqiqatan ham shunaqa katta bir to'siq bor Mirziyoyevning oldida. Agar bu to'siq bo'lsa, bu kim? Buni ochiq aytish payti kelmadimi? Bir yil o'tdi mana nimadan. Va bugun aytish kerak, xalqqa murojaat qilish kerak. Agar bu to'siq haqiqatan dahshatli shaklda shu qadar bir yil davomida hech bir narsa qildirmaydigan darajada katta va g'aybat bir to'siq bo'lsa, buni xalqqa murojaat qilish kerak. Mana shunaqa oldimda to'sib turibdi. Millatim, chiq maydonga, o'zingiz bergan vakolatlarni himoya qiling, deyish kerak va xalqni safarbarlikka chaqirish kerak. Xalq degan bir xilqat bor. Ya'ni bu liderlarni tayanchi xalq bo'lish kerak. KGB emas, bugungi kunda MXK emas, inoyat emas yoki shunga o'xshagan butun o'sha xalqning qonini so'rib yotgan strukturalar emas. Asas manbayi kuchning asos manbayi, iqtidorning asos manbayi xalq bo'lish kerak.
Deydi Muhammad Solih. Chorak asr davomida turg'unlikda bo'lgan O'zbekistonda Islom Karimovning o'limi ortidan hokimiyat almashdi. Dastlab vaqtinchalik, dekabrdagi muddatdan avvalgi saylovlardan so'ng to'la vakolat bilan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev xalqqa islohotlar va'da qildi. Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qiladigan davr kelganligini e'lon qildi. Mirziyoyevning asosiy diqqati davlat idoralariga, boshqaruvga, kadrlarga qaratildi. Ayniqsa sudlar, prokuratura, ichki ishlar, mahalliy hokimliklar, moliya va iqtisod sohasida oyog'i yerdan uzilgan rahbarlar keskin tanqid qilindi, ishdan haydaldi, almashtirildi. Mirziyoyevning xuddi shunday ruhdagi chiqishlari bugun ham davom etyapti. Ammo natijalar hozircha yaqqol sezilayotgani yo'q. Mirziyoyev boshqaruv natijalari ichki siyosatdan ko'ra tashqi siyosatda yaqqolroq kuzatiladi. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan munosabatlarini iliqlashtirdi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga qayta boshladi. Chorak asr yopiq qolgan mamlakatning tashqi dunyoga ochila boshlagani haqidagi qarashlar yuzaga chiqmoqda. Muhammad Solihga ko'ra, prezidentdan kutilayotgan o'zgarishlar avvalo mamlakatning ichida, xalqning turmushida, iqtisodda bilinishi kerak.
Mirziyoyevning o'sha eng katta urg'u bergan sohasi iqtisod, ya'ni odamlarning hayotini yaxshilash sohasi. Men mana shu sohani aytaymanki, 90% hech qanaqa narsa o'zgargan yo'q. Ya'ni balki 10% balki siljish bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana ozgina liberalizatsiya iqtisodiy ilmada shunga o'xshagan ishoratlar bor. Ammo asosan hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Agar o'zgarganda edi, odamlar hali ham O'zbekistondan qochishni davom ettirmagan bo'lardi. O'zbekistondan chiqish jarayoni hali ham to'xtagani yo'q. Hali ham endi masalan Rossiyaga bo'lmasa, hozir Turkiyaga oqib kelyapti butun o'zbekistonliklar. Aytishyaptiki, u yerda ahvol yaxshilangani yo'q deydi. Mana yaxshilanmadimiz, biz ko'p gaplashamiz kelayotgan o'zbeklar bilan. Yo'q deydi, battar bo'layapti ba'zi joylarda. Siyosiy reformani umuman gapirayotganim yo'q. Chunki siyosiy reforma hech boshlangani yo'q, boshlashni va'da ham qilgan yo'q Mirziyoyev. Mana 6 ta odamni ozod qilyapti Mirziyoyev. Ammo inoyatim 9 ta odamni yana qamayapti yana. Az so'nggi mana voqealarni olib ko'ring. Mana Bobur Abdullayev boshliq o'sha Bobur Abdullayev yonida yana 3 ta, 4 ta yozuvchi o'sha Karimov rejimiga qarshi kurashgan insonlar hammasini turmaga tashlashdi va hozir azob beryapti o'rda. Muqarrar shunday. Va bugun ham juda ko'p taraddudlarim bor. Balki men o'ylaymanki, balki haqiqatdan ham katta bir kuch bunga qarshilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa ehtimol yo'q emas. Inoyat boshliq o'sha shu strukturalar, o'sha zo'ravonlik strukturalari deb atayman men uni. O'sha strukturalar hali ham qarshilik qilayotgani mutlaqo muvaqqat. Bunga men ishonaman. Lekin shu qadar bu kuchli ya'ni bu kuchlar ya'ni bugun. Men bunga bu ma'noda bugun taraddud ichidaman. Ya'ni shu qadar kuchli bo'lishini men tasavvur qila olmayman. Chunki Mirziyoyevning qo'lida MGGga qarshi, agar haqiqatdan MGG bunga qarshi kurashayotgan bo'lsa, uning qo'lida juda katta imkoniyatlar bor, salohiyati bor. Bu bilan nahotki uni yenga olmayotgan bo'lsa deb o'ylanaman va shu ma'noda men taraddud ichidaman haqiqatdan.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka mamlakatdagi rasmiy partiyalardan so'ralgan muqobil nomzodlar ishtirokidagi saylov natijasida keldi. Siyosiy islohotlar haqida gapirgan prezident bu rasmiy partiyalar faoliyatini ham tanqid qilishga, ularni siyosiy mudroqlikda ayblashga ulgurgan. Biroq prezident hozirgacha Islom Karimov davrida mamlakatdan quvg'in qilingan siyosiy muxolifat haqida hech narsa demadi. O'zbekistonda siyosiy raqobatga ruxsat berilishi, ochiq jamiyatga o'tish mumkinligi hamon mavhum masala bo'lib qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.